gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 18-nji oktýabry, hepdäniň ýekşenbi güni. Merkezi Aziýadaky jurnalistlere we aktivistlere edilen basyşlara bagyşlanyp taýýarlanan mejlis taýdaly ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günüň möhüm habarlary bilen tanışyp boluň. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarım. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap notasyny ýolady. Ýatdyp geçdik. 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Qazaqstanyň Türkmenowan serhidindäki dartgynlar ýagdaýlar barady çykysyna protest bildirip, beýanat ýaýradypdy. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň 16-njy oktýabrda ýollanan notasynda gurrunga edilýän 15-nji oktýabrda Qazaqstanyň häkimeti tarapyndan edilen bellikler tutuş dünýäde we regionda terrorizmin howpunyň artmagy bilen baglalykda umumy aladalanmalaryň çägindi edildi. Mälim bolsaýaly bu wardaky howatyrlanmalary nazara alyp BMG-niň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň dowamında Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew BMG-niň howandarlygyndaky terrorizme garşy global koalisiýany döretmek wardaky teklip bilen çykyş edipdi. Biz hem bu başlangyjyň halkara jemgyýetçiliginiň golda jokdugyny bil baglaýardy diýilýär. Owanystandaky Sultanda ýurdun Merkezi Aziýa bilen serhetleşen regionlarındaky ýagdaýlaryň soňky wagtlar, has ýitilleşmegi we howpsuzlyk meseleleriniň ýaramazlaşmagy bilen häsiýet etdirilendigi hiç bir gizlin zat däldir diýip Qazaq tarapynyň notasy dowam edýär. Wengri Siriýadan, Irakdan, Owanystandan we Afrikadan gelýän bolgunlaryň akymynyň öňüne almak üçin Horwatiýa bilen serhet geçilgisini ýapandan soň migrantlar Horwatiýanyň Sloweniýa bilen serhedine tarap ugrudylar. Emma Sloweniýa migrantlaryň akymyny gowşatmak üçin Horwatiýa bilen bar bolan demir ýol gatnaşyklaryny togtadypdy. Ýewropa bilelesigi Siriýadaky krizis sebäpli ýurtdan gaçyp çykan bolgunlary saklamak üçin Türkiýa mali himayatyny bermek barada ılalasılındığını mälim etdi. Munun iýdi bilen Wengriýa öz serhetlerini ýapdy. Wengriýa Ozorky Sowet blogunyň beýliki agdalary ýaly. Ýewropa bilelesigine 120 000 migranty getirmek barada daky planlara garşy çykýar. Iran hükümet güýçleri Bagdadyň demirazygyndaky Baiji neft zawodundan Islam döwleti toporunyň jeňçilerini çykardylar. Giň gowrumly harby operasiýa saýy yaraglary hem gatnaşdylar. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Iran iň uly neft zawody bilen birlikde Siniýa şäheri hem ýidine alınypdyr. Töwüste Islam döwleti toporunyň jeňçilerini azyndan 15-si we olara garşy töwüşýänleriň hem 6-sy öldürilipdir. Iran 250 kilometr Gazygynda yerleşen Baiji şäheri geçen ýyl jeňçileriň eline düşüpdi. Iran bir polkowniki AFP habar agentligine biz şäheriň 60% töwereginde gözegçilik edýäris. Sewitde jeňçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Rusiýanyň gorunmak ministrligi özüniň Siriýadaky söwüş uçurlary bilen baglalykda Türkiýanyň harbylary bilen güni ara atnaşygy geçendigini mälim etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuryny urup düşüripdi. Bu aralykda Rusiýanyň daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Türkiýe Kilis şäherinin golünde urulan dronu kimin dolandyrandygyny anyklamak üçin Sewite ýürüýti deriňe toporuny ýollandygyny mälim etdi. Amerika bu pilotsuz uçuryň Russiýa degişli bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Mundan ozal Russiýanyň döwlet elçiliginde RIA Novosti habarlar gullugy bir rus harbysynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi planyny we hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini dolu çıkarmak prosesini hayırlatmak varadaki kararını kahırlı reaksiya ürküzdi. Taliban yazmacı beyanatında Awganistanda Amerikanın iskerlerinin saklanmağı bizim cihat ve görüş tağırlarımızı kuşadıp bilmez değiller. Mundunun Amerikanın prezidenti Barack Obama önümüzdeki yıl Awganistanda 10 min Amerikan iskerini saklap kalmak varadaki kararını məlum edipdi. İranda sayı musulmanlarının meçidinde yüze çıkan o katıslıkta iki adam öldürüldü. Resmi İrna Havarlar Kulluğu'nun beryan mağlumatına göre Huzestan vilayetinin Desful şehrinde yüze çıkan vakada başka da iki adam yaralanıptır. Berilen mağlumatı göre uluğdaki nevilli hücumçiler Asur çaresini belleyenleri oku tutupturlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanılar. Hormat edin necciler siz günün mühküm havarlarının kavirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Hazırkı vaqt Merkezi Aziya sertinde söz azatlığını metbuqat erkinliğini qorap çıxış edən jurnalistlardır, aktivistler qatı ağır fırsatları başdan geçiriyarlar. Bu yaqdaylar sevit üçün belli bir dərəcədə adət yalı olub görünsə də, hakimiyyətlərin bu qurdaqı basışları hasta güçlənənə mənqdəyər. Türkmenistanın hakimiyyətləri Türkmen dilində məqlumatları veriyən YKT qararsız haber seriştəsi olan Azadlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun jurnalistlerine edilen basışları farha arttırıyorlar. Hazırki vaxt yurtta yekece de hükümete değiştirip olmadık kararsız kurama kalmadı. Özbekistan'da inçeme jurnalist tutsak edildi. Edil Özbekistan'da hem boluşyalı, Tacikistan'da da dini anançlara bulan çeklendirmeler farha güçlendiriliyor. Kazakistan ve Kırgızistan'da hem türlü kinçilikler devam ediyor. Çünkü söhbetimizin devamında biz Merkez Asya regionunda yüz veren təbir adam hukuklarının bozulmaları şeyle değişikli resmelerin bu urdaki basışları barha güçlendirmenin sebepleri var arada gurur eder. Meclis adlı yürüyüşe geçmişimizin bugünkü mihmanları adam hukuklarına gözetçilik eden Human Rights Watch kurumasının Merkez Asya boyunca direktörü Steve Svirtlu, medya azadlığına gözetçilik eden serhetsiz raportörler kurumasının Gündoğar Avrupa ve Merkez Asya boyunca direktörü Yuhan Bir ve Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır bulurlar. Kepleşge men Muhammed Tahir Alparyan. Kadirli mihmanlar ve dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Gelin ilk başta yana girişte gururunu eden yağdaylarımız var da has genişlik durup geçelim. Burası Merkez Asya sevtinde, hususan da Türkmenistan'da sonku doğru bulup geçeyen vakalar var da malumat veriyseniz.
Turkmenistan was never a very friendly environment for rights activists and journalists to begin with.
İlkinde Türkmenistan'ın hiç kaçan hem jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin iş alıp barmağı için ahmatlı bir yer olmadığını belirlemek gerek. Hazır ki Türkmen hükümetinin bu uğurdaki paranoyasının hasim artıyandığını silmese oluyor. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi kıyınçlıkların, gün orta serhetteki hukuksuzluk meselelerinin çevrini neyme sebepten bu uğurdaki basışını güçlendiriyandığını aitmek kıyın. Ama bellemeli yeri Türkmen resmileri cemiyette nehiller bir durnuksuzluğu dövdüp bilecek toporlara karşı ilmi damada berk dağlaşardı. Son bir vakitte ilatın arasında durnuksuz yağdayların yüze çıkıyandığı vardı. Hem türlü malumatlar gelip koşuyor. Fevral ayının tecelline protestinin geçendiği. Bunun neticesinde hem ençime adamın tutsak edilendiği aydınlar. Bu malumatlar tasdiklap olmadı. Ama gururun gidiyen vakada 50-60 tevrülü adamın hem saklanandığı belirlenir. Bu protestlerin sebepleri vardı hem türlü malumatlar gelip koşuyor. Bir taraftan demonstrantların dini ekstremistler olandığı aydınlısı böyle kur taraftan yaşayacağın sosyal şeritlerden neyle olup köçeye çıkandığını atılıyor. Levak olayı Neyit Kapudo'nun işgalleri hem köpçülüklerin protest geçirdiler. Bunun sonu 20-25 yılın içinde Türkmenistan'ın ilkinci kromoşulukli demonstrasiya çaresinin bulunduğunu hem aydıp bulur. Türkmen hakimiyetleri hem hutsu sebepler, belki de bizim görüp bilmeyen beyleki yağdaylarımız sebeple ilati sen tutacak bolyarlar. Türkmen hükümeti neradıyla öyle yani istenlik adamın ağzını kapacak bolyarlar. Biz bu yağdaylar hut öz havarçılarımızın misalını hem görüyoruz. Şuna merdeş yağdaylar merkezi Aziz Sevit'in beyleki yurtlarını hem görmek bolyar.
Restrictions on social groups and independent media if and where it exists within Central Asia.
Türkmenistan'da hakimiyetin çalışmağı bilen qarşı jurnalistlere edilen basışın görünüşleri hem üytgede. Habarçılar önküler yali türmeye basılmasa da onların mağlumatları efire giden desine hoksuzluk kullukları onların öylerine varyarlar. Ya da onları koşadırnak içinde gepleşige çağırıyarlar. Türkmen hakimiyetleri habarçılara haybat atıp onları dürlü yollar arkayı cezalandırıp bilecektiklerini duyduruyorlar. Misal için bizim habarçılarımızın biri Ulu İl'in önünde polisiye tarafından sorak edildi. Habarçılarımızın telefon liniyaları da kesiliyor. Habarçılarımıza et dükkanlarının valyuta alışveriş nokatlarının önündeki ulu nöbetler baradaki veren mağlumatlar için hem azar veriliyor. Haybat baratılıyor. Türkmen resmileri Azadlık Radyosu'nun habarçılarının hareketlerinin bir kanunduğunu öne sürüp geliyorlar. Şöyle bu vakte de Olar bizim havarçlarımızı akreditasiya etmek boyunca diyaloga geçmek baradaki ehli çağırışlarımızı hem inkar ediyorlar. Bruce, sizin de yanı belleşiniz yani Türkmen resmilerinin paranoyasının anırsında nemenin yatandığını çaklamak cüda kıyın bir mesele. Yuhan, siz sizin kuramağınız Aglaba Metbuğat azatlığının yağdayını gözevçilik ediyor. Sonki hasavatlarının için tutulsa Metbuğat azatlığı meselesinde Merkez Aziya sebsindeki yağdaylar o diyen özgürmendir. Siz bu arada doğrurak mağlumat verirseniz.
Yeah, as you mentioned, unfortunately the press freedom records of nearly all
Central Asia. Sizin hem belleşiniz yali Tibet'in yurtlarında hususan da Türkmenistan'da mitbuğut azatlığının yağdayı güzgini bolmağına galiyar. Bizim yıllık hasabatımızda Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 178. orunda durur. Regionun beylik tevitleri vardı aydılandı, Tajikistan'da kepte oloy vaqtın dovamında internet, YouTube, Odnoklassniki, VKontakte yali ulu sosial ulgumları petiklendi. Selede yokur dereceli Tajik kopsuzluk resmisinin İslam devleti atlı topurunun hatarına kusulunduğu vardı xabardan son. Bir neçü günnep qararsız xabar teristilerinin insemesinin web sahipleri petiklenipti. Bu hem Merkez Aziyadaki tendensiyanı açık görkezer mi kadiyerin. Yani hakimiyetler meselenin düp sebebini çözmen arada durun havarçini yok etmek uğrunda dırca şarlar. Hova Duşenbe'nin Tajik rahatlarının İslam devleti atlı toparının hatırını koşulmağı bilen bağlı meseleleri var. Emma haçında Tajik polisiyasının polkovnikinin İslam devleti atlı toparına koşulunduğu varadaki videosu peyda olundu. Resmiler ilk bilen havar teristilerinin saatlerini petiklediler. Bunun neticesinde hem rayetlerde öz hükümetine, devletin havar teristilerine bolun ınamatçiyar. İnternet senzurası Merkez Aziyanın ekle tevitlerinde diyenyalı ornaştırıldı. Regionun hükümetleri sudun kararı bolmazdan, ol ya da bu internet saatini yapmağa mümkünçülük veren kanunları kabul ettiler.
The authorities are a bill have been submitted last month to the parliament in this direction.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Gepler Azadlyk Radiosu siz meclis atly ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azadlyk Radiosu Türkmenistanda habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumy Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýär. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Swerdlu, Serhetsiz Raportörler guramasynyň gündogar Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azad Ýewropa we Azadlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Turgamany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Steve, häzirçeli Merkez Aziýada maglumat çäklendirmeli barada gürrüň etdik, emma bu umumy adam hukuklary meselesiniň diňe bir bölegi. Mälim bolşy ýaly siz we siziň guramaňyz adam hukuklarynyň ýagdaýlaryny içgiňden ýerleýär. Siz sebitde öz alyp barýan ugurunyz boýunça bolup geçýän soňky wakalar barada gürrüň beräsiňiz.
Thanks. I mean, the list is long and growing longer, as Bruce and Johan have said.
Regionnaki esasy gadagançylyklary özüni erkin beýan etmek çäklendirmesi diýen maddanyň düzümine girip bolar. Şol wagtda Merkez Aziýada jemlenmek, toplanmak gadagançylyklar hem giňden ornaşdyrylýar. Biz bu ýagdaýlara soňky 5 ýylyň dowamynda Gazagystanyna şaýat bolduk. Gazak häkimiýetleri paraghatçylyklu görnüşde protest geçirmek mümkinçiliklerini göz görtüli kemeltdiler. Tebitte grajdan jemgyýetçiliklerine garşy ýiti göreş alınıp barlar. Täzgistanyň täze taryhynda ilkinji gezek Islam galkynç partiýasyna parlamentde oran berilmedi. Täzgistanyň soňky döwür ýurdun taryhyndaky iň ulu möhletli türme tutuklukları berildi. Biz bularyň aglabasynyň siýasy matlaplar esasynda edilendigini saklaýarys. Mysal üçin täzik biznesmeni Zaýid Saýidowa 26 ýyl türme möhleti berildi. Ýatlap geçsek mundan öň Olýol partiýasyny esaslandyryp prezidentlige dalaş etmek çuwalyany barada mälim edipdi. Täzikistanyň din çäklendirmeler boýunça kanunçylygy da berip bolmagyna galýar. Kyrgyzstan we Gazagystan hem belli bir derejede din çäklendirmäsiňe şiýarlar. Bu tejribäni Özbegistan 1997-nji ýylda öz din çäklendirmeler barada kanunçylygyny ýola goýup başlapdy. Human Rights Watch guramasynyň çaklamalaryna görä Özbegistanda müňlerçe adam siýasy, hususan dini matlap bilen türmäge basyldy.
Held on politically motivated charges, most of them being related to religion. You know, those are just a few of the concerns I could keep going.
Bruce, egerde siziň we beýleki mehmanlarymyzyň aýdanlarından çen tutulsa sebitdäki ýagdaýlar gowlaşman barha ewetleşýäne meňzeýär.
Well, I would agree with that 100%. You know, with the possible exception of Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is always an exception.
Well, men munumla 100% lalaşan. Belki de Kyrgyzstan kaadan çıkma bolup biler. Qara sevit gözü ona tutulanda Kyrgyzstan elmi damada kaadan çıkma bolup di. Berde aýratyn nagtamalda akbar. Bu paranoia siýasatyny ýürüdýän Merkez Aziýa siýasatçylarynyň hiç birini hem ýylat gollamaýar. Bu ýolbaşçylaryň halkyň olara arka çykmaýandygyny düşünmek gerek. Eger olar halky öz tarapyna çekjek bolsa, iň ormanyna käbir hak hukuklary ýylaty ele terletmeli. Mysal üçin Kyrgyzstan halky agdaşyklary azat erkin media etmän nahrin ýurtda başga pikirler üçin mümkinçilik berilmeli. Emma bu siyasatçılar asla böyle fikir etmeyerler. Olar yurdun rejimine karşı çıkan ehli sesleri semetçek bolyarlar. Bu siyasat dillen aydınlanma ecilin alamasıdır. Bunun hem gelecekte cüda pacıgalı neticeli olup biler. Eğer de bir yurtta azat medya şu ya da bu kanun doğru işleyen noktaysa bunun neyme ziyanı var? Adamların toplanıp öz fikirlerini aitmağına neyme mesele var? Eğer de hükümetin özünü anamı var olsa ol bildirilen arzalara cevap verip biler dahirin. Ama bunun derevine resmiler biz bunları eşitmek istemeyiz. Sizin aklınız çatan o. Sizin fikirleriniz bizim azarımıza da değil deniyali ehlinde hareket ediyorlar.
You don't understand and we don't, you know, we have no respect for your opinion.
Johan, sevitte iyice kaydış oldu deyilen meselede siz ne fikirde?
Yeah, sure. It's impossible not to agree with this sad remarks.
Owo, bu aýdylanlar bilen ilalaşman bolmaýar. Emma gynansakda gürrüňini edýän bu ýurtlarymyz öz garaşsyzlygyna alandan bäri olaryň medeniýet azatlyk gürküzüjileri juda pes bolmagyna galýar. Özbegistanda köp sanly siýasy tutsak, şol sanda 9 jurnalist hem gözüniň aňyrsynda saklanylýar. Mysal üçin Muhammed Bekjanowyň ykbalyny ýatlap geçse bolar. Ol 1999-njy ýyldan bäri türmede saklanylýar. Onuň gulaklaryna zeper ýetirildi, bir näçe diýse açyrildi. Bu sütümlerin ähliti hem onun 1990-njy ýyllaryň başynda esasy oppozisiýon neşeriniň bas redaktory bolany üçin edilýär. Adamlar gürküdilen sitem, zulüm sebäpli hem bu meseleler aradan ayrılı veren ok. Bu hükümetler öz hareketleri bilen ıslam tüsüzcülerin ve yaraklı toporların dürümögünü sert duru gerler.
These governments only nurture the appeal of Islamist insurgents, of armed undergrounds.
Oh, what, Steve?
Yeah, no, I mean, certainly from where I sit here in Bishkek, we've seen two deeply problematic bills advancing in the Kyrgyzstan.
Menin häzir Kupursat yerleşen yerim Kyrgyzstan wagtaydylaryny ýurtda homoseksualligiň propagandasyna garşy diýilip atlandyrylan kanun taslamasy barada gurrun edilýär. Egerde bu kanun kabul edilse, onu bir jinsli adamların gatnaşy barada gurrunlar üçin hem jinayet jogapkärçiligi gödeňinde tutulup bilinýär. Täzigistanda hem hökümeti degişli bolmadyk guramalara bas şartdyrlar. Olaýda bu guramalar daşary ýurt agentleri diýip pasawalyrmak barada taslama barada gurrunlar gozgaldy. Özbegistan barada aýdylanyna diňe geçen hepdäniň özünde adam hukuklaryny goraýan aktivist Yelena Orlaýewa zalimlerçe hüjüm edildi. Günwatar ýurtlar bu etmişlere ýeterlik derejede reaksiýa görkezmeýärler. Olar bular diňe ýalgarmak bilen çäklenmän, ihem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň garaşylýan anyk şertleri orta atmaly. Merkezi Aziýa adam hukuklarynyň depelenýän adaty sewdip bolmagyny besetmeli. Dünýäniň beýlik ýurtlarynyň nähil talap edilýän bolsa, bu ýurtlara hem deň derejede çemeleşmeli.
Human Rights Council can do on Uzbekistan and could create a special rapporteur for the country.
Hawa, Steve, maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Bu ýerde sanap geçen guramalaryňyz we olara edilýän basyşlary göz öňünde tutup aýsak, men Türkmenistanda umumyň gürrüň ederýäli ýa-da basyş edilýär diýerýäli, şonuň ýaly erkin guramalaryň asla bolmanlygyny we olaryň Türkmenistanda iş alyp barmagyna asla ruhsat edilmeýänligini de nukdasym gelýär.
Yeah, I will too, because you just mentioned Turkmenistan, and at this point, I thought it was worth mentioning since we're also talking about
da gurrun açılanla Europada hoqtulluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň aşgabatdaky merkezini alyp barýan işgem ünsüm çekýär. Merkezin web saýtyndan beýleki meselelerden bir hatarda onuň adam hukuklary, kanunyň hukmrawanlygy, açyk saýlawlar, media adatlygy ýaly meselelerden işleýändir hem aýdylýar. Men merkezdäki işleýän adamlaryň işi barada planlar aýtmak niýetim ýok, emma ýok gorky alyp geçilen ugurlar boýunça onçokla bir netijeler göreýilmeýär. Gunwatar Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň aşgabatda idarasy bar diýip biler. Egerde ol netijelim diýilip sorulanda meniň özüme ýok netijesiz diýip jogap bererdim. Bu hem Gunwataryň merkezi Aziýada näme derejede iş alyp barýandygyny görkezýär. Haçan adamlar siz has köp basyş etmez diýenlerini olar aşgabatda merkezi bar. Biz yerli häkimetler bilen işleşýär diýip jogap bererler. Emma netije ýok. Şu hem mesele.
The OSCE Center in Ashgabat and saying, well, we're working with the local governments, but no one never sees any progress from it. That's the problem.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerlän, bize ýazylyň.
Adatlyk TV.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz meclis saatly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünki sanynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkezi Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýäris. Mehmanlarymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Sivertlo, serhesiz raportörler guramasynyň gündogar Ýuropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýuropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mehmanlar, saatlar kesmeden özel Merkez Aziýada ýa-da gaýtmalaryň bolanlygy hakda gürrüň etdik. Muňa näme sebäp bolýarkä? Steve, siz başlaýyn.
Well, I mean, in some cases, I would agree with what Bruce said earlier about, you know, paranoia.
Men bundan bir adam, bir ýuwsun, bu hökümetleriň paranoia swarada qaydan pikir bilen alarashyar.
Governance strategy of certainly the authoritarian leaders in the region.
Steve Hawa emma bu yagdaylar yam soňky 24 ýyl bäri dowam edip gelýär. Dogrydamy? Ýaňky gurumlardan soňky wakalarymyza näme sebäp bolup biler?
Right, no, I mean, I think it has existed for that time, but what I would say, though...
Hawa, bu ýagdaýlar 20 ýyldan hem aşa wagtlar dowam edip gelýär. Emma her kuwat Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda hiç ýyl şaýat galmady. Egerde öňler Özbegistanyň hökümeti degişli guramalar jemlenişip adam hukuklarynyň bolulmalary barada gowuk turdup bilen bolsalar, her bular ýaly ýagdaý ýok. Hökümetiň eden etdiligini äşgär edip biljek tarap ýok.
Abets and enables deeper abuses.
Sorry, it was just to add on this fact that there is no one left to witness.
Baslan welin berde sayat qalmadı diilen pikire qosmalı bir zat var. Bir näçe ýyl mundan ozal Qazaqstanda qarasyz we opozisyon media telistleri döräp baslapdy. Emma 2010-njy ýylda hökümet olaryň ýüzüni zor bilen togtadypdy. Gurungun eden tebitimizde hiç açan hem sözün hakik manisinde pluralizm bolmandı. Emma barıza bulan karasıt haber filistilerinin yapılma ulen hem regionun yurtlarındaki dımıslık hasta güzeye.
Reinforces the silence which now prevails on what happens in these countries.
Right.
I would can I jump in one more point on this in terms of, you know, Muhammad, you're trying to get at sort of what could be enabling
Muhammad'ın bularyň arkasynda näme bolup biler diýen soragyna jogap bolup biljek käbir goşjak zatlarym bardy. Günwatar diplomatlar bilen söhbetde bolanymda olar has köp basyş edip gurrungy diýen ýurtlardaky adam hukuklarynyň bolulmalarynyň has artdyrylmagynyň howatir edýänliklerini aýdýarlar. Bu hem adaty zat. Meniň pikirimçe her bir siýasatçy bu ýagdaýlary göz öňünde tutmaly. Emma täsin ýeri haçan andyjan wakalar sebäpli Özbegistany çäklendirmeler we gadaganlyklar giýrilenini duşany adam hukuklar boýunça çyrylan käbir terket ara çäklerini geçip bilmänini. Masal üçün, sol lewurda Qızılxaç xalqary jemgyýeti biziň daramyz Özbegistanyna iş alyp baryardy. Gurrungyny diýen wagt ara çägimizde köp sanly siýasy tutsaglar hem azat edilipdi.
The engagement which came with fewer principles attached actually I think enabled deeper human rights abuses.
Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Wagtyl-wagtyl ýokary derejeli daşary ýurt diplomatlary, döwlet baş tutanlary regiona sapar edýärler. Olar ýagdaýa haýsydyr bir derejede täsir ýetirip-lerlermi?
Absolutely they can. I think you know one recollection I have of I think high level diplomats when it
Menim pikirimçe hawa elbette haçanla yukarı dereceli bir diplomat tevitte sapar edenne ol iň bolmanyny beýanatyň üstünden basýedip bilerdi. Tejribäniň görkezişi ýaly iň zalim awtoritar rejimlere edilýän basyşlar hem oňaýly netijeleri berip bilýärler.
I think we see again and again is that pressure actually does work even on these most authoritarian regimes.
Ruth, gepleşimi jemlesiňiz.
I agree. Outside pressure won't hurt, and I think it's in the Western government's interest to understand that.
Men başlaşlarım ziyan getirmeyecek duvardaki pikirler ala alaşar. Günvata devletler şol bir vaqtın özüne gelecek nesiller vardı hem pikir etmeliklerine düşünmeli. Şol bir vaqtta yurdun hakimiyetler hem bunun mühim meselediğine düşünmeli. Elbette yurt baştanlarının onun meşil öne seyredip hareket etmekler için ulu gayrat gerek. Eğer de adamlar öz pikirlerini açık beyan edip bilseler, ona İslam ekstremizmine koşulmak huvatirleri kempeseler. Ahtı taraf bu meselenin mühümdüğünü düşünmeli. Hava nakali ilke ken vaadına destini miyulere karışık olmaz. Ama yol uzak. Gelecekte bu nakalın kovu hasıl olur.
It's a seed that you plant that doesn't bear fruit immediately, but down the road you can harvest big time.
Mehmanlar köp sağ olun. Gepler Azatlık Radyosu siz meclis atlı yürüte gepleşimizi dinlediniz. Gepleşimizin bugünkü sanında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da havarçlarına edilen basışların fonunda umuman Merkezi Aziya'da bu orda yağdaylar nahili diyen mesele haqda gürün ettik. Programımızın mehmanları Human Rights Watch uğramasının Merkezi Aziya boyunca vekili Steve Sivertlu, Serhesiz Raport Yolu uğramasının Gündoğar Yorupa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Johan Bir, Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca jurnalisti Bruce Panier dağılardı. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Gepleşimizi dinleyeniniz için minnettar. Yine efir tolkularında duruşacak. Hoş sağ olun.